Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք, ՀՀՇ-ում շարունակվում են խմորումները, կուսակցության վարչության նոր կազմում չընդգրկվելուց հետո համազգային շարժումը լքում է ազգային ժողովի նախկին փոխխոսնակ մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ կալանավորված Կարապետ Ռուբինյանը։ Գյուղացիները փակել են Երևան-Սևան ավտոմայրուղու մի հատվածը, իրենց մտահոգությունը լսելի դարձնելու համար վախենում են առանց ոռոգման ջուր մնալ։ Կներկայացնենք թեմայի մանրամասները։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կքննարկի Թուրքիայում Ամերիկայի դեսպանի հարցը։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները առիթը օգտագործելու են պարզելու դիվանագետն ինչ վերաբերմունք ունի մասնավորապես հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Մամուլ մշակույթ այսօր վերաբացվել է 2006-ից վերանորոգվող Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանը։ Այս ամենը ժոպեներ անց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին դուրերին։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Մոսկվայում Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգոր Կարասինի հետ քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Հուլիսի 19-ին Կարասինը հանդիպել է Բեռնար Ֆասիեի, Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պապովի և ԵՀԿ անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ, որոնք Մոսկվայում աշխատանքային խորհրդակցություն են անցկացրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում նշված է, որ քննարկվել են Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող հրատապ հարցեր։ Ավելացնեմ, որ այս նույն էջում հաղորդագրությունը տեղադրված նոր նշանակումների մասին ԵՀԿ Մինսկի խմբում ռուսաստանցի նախկին համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը նշանակվել է Ռուսաստանի դեսպան Էստոնիայում։ Այսօր ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկելու է Թուրքիայում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ֆրանսիս Ռիկարդոնի թեկնածությունը։ 2-ից հուլիսի 22-ին նույն հանձնաժողովը քննարկելու է Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունը Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակելու հարցը։ Երկու դեպքում էլ ամերիկահայ կազմակերպությունները պատրաստվում են լոբիստական աշխատանքներ տանել թեկնածումներին հայոց ցեղասպանությանը հայ-թուրքական սահմանի բացմանը վերաբերող հարցեր ուղղելու համար։ Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում իր տան մոտ սպանվել է 37-ամյա լրագրող Սոկրատիս Գիոլիասը։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ նրա ուղղությամբ առնվազն 20 անգամ կրակել են։ Լրագրողի գործընկերներն ասում են, որ նա պատրաստվում էր հրապարակել կոռուպցիոն մի դեպքի վերաբերյալ իր լրագրողական հետաքննության արդյունքները։ ԵՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը դատապարտել է բռնությունը և Հունաստանի իշխանություններին կոչ արել հրատապ և մանրամասն հետաքննություն իրականացնել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն երկու շաբթի օրը Դամասկոսում հանդիպել է Համասի ղեկավար Խալեդ Մեշալիի հետ։ Քննարկվել է Համասի և Պաղեստինյան ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի միջև տարաձայնությունները, հակասությունները հարթելու հարցերը։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Համաս զինյալ խմբավորման վերահսկողության տակ է գտնվում Պաղեստինյան Գազայի հատվածը։ Ահմեդ Դավութոգլուն Դամասկոսից մեկնել է Աֆղանստան մասնակցելու միջազգային համաժողովին։ Քաբուլում միջազգային համաժողովում մասնակցել են տասնյակ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը իր ելույթում ասել է, որ միջազգային հանրությունը ցանկանում է Աֆղանստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքներ տեսնել։ Միջազգային այս հանդիպմանը համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ 2014 թվականի վերջին Աֆղանստանը ինքնուրույն ղեկավարի անվտանգություն ապահովող բոլոր գործողությունները։ Ընդունված հուշագրում համաժողովի մասնակիցները նաև պաշտպանում են տրամադրվող ֆինանսական օգնության ծավալները մեծացնելու առաջարկը։ Նախատեսվում է, որ 2 տարվա ընթացքում միջազգային ֆինանսական օգնությունը 20%-ից հասնել մինչև 50%-ի։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Վաշինգտոնում հանդիպում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Կամերունի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում սա Դեյվիդ Կամերունի առաջին այցելությունն է Միացյալ Նահանգներ։ Քննարկվելու է Աֆղանստանի իրավիճակը, տնտեսական խնդիրներ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ։ Վերջինը շնորհավորել է Նալբանդյանին Եվրամիություն Հայաստան ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի առիթով։ Էդվարդ Նալբանդյանը ասել է, թե Հայաստանը կարևոր է համարում Եվրամիության հետ որակապես նոր մակարդակի հարաբերությունների հաստատումը և հետամուտ է լինելու, որ այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր կատարվեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակենք թողարկումը։ ՀՀՇ-ից դուրս գալու որոշումը կայացրել ազգային ժողովի նախկին փոխխոսնակ մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ կալանավորված Կարապետ Ռուբինյանը։ Կալանավայրից դուրս գալուց հետո Ռուբինյանը ներգրավված էր հայ ազգային կոնգրեսի կազմում գործող քաղհալասյալների կոմիտեում, որտեղ զբաղվում էր ազատազրկված իր ընկերների իրավական խնդիրներով։ Կուսակցությունից հեռանալու իր որոշման դրդապատճառների մասին Ռուբինյանը տեղեկացրել է Facebook սոցիալական ցանցում տեղադրած բացնամակով նրա կարծիքով ՀՀՇ վերջին համագումարում կուսակցության վարչության կազմի ընտրությունը կեղծվել է։ Իշացնեմ, նա առաջադրվել էր իբրև թեկնածու, բայց չէր ընտրվել։ Այդ նույն նամակում Կարապետ Ռուբինյանը նաև ենթադրել էր, թե Տեր Պետրոսյանը այդպիսով պատժել է իրեն իր քաղաքականությունը քննադատելու համար կամ զերծ է պահել ՀՀՇ վարչությունը այլախոհությունից։ Ինչպես են նրա այս քննադատությանն արձագանքում ՀՀՇ-ում և հատկապես ՀԱԿ-ում, կիմանանք Տաթևիկ Լազարյանից։
Բացատրելով կուսակցությունից հեռանալը, ՀՀՇ արդեն նախկին անդամ Կարապետ Ռուբինյանը իր բացնամակում գրում է, որ իր դիտարկումներով եւ համաձայն իրեն հասած տեղեկությունների ՀՀՇ հուլիսի 17-ին կայացած համագումարում ՀՀՇ վարչության անդամների ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։ Սա շատ տարօրինակ եւ ցավալի երևույթ է, գրում է Ռուբինյանը, քանի որ կատարվել է ազատական ժողովրդավարական սկզբունքներ դավանող կուսակցությունում, մի կուսակցությունում, որը 2 տարուց ավելի է հայ ազգային կոնգրեսի կազմում բողոքում եւ պայքարում է 2008 թվականի անարդար կեղծված նախագահական ընտրությունների դեմ։ Կարապետ Ռուբինյանը իր նամակի եւ կայացրած որոշման վերաբերյալ խոստացավ խոսել մեկ շաբաթից։ Հիշեցնեմ, շաբաթորը Հայոց ամազգային շարժում կուսակցության համագումարում Կարապետ Ռուբինյանը կուսակցության վարչության անդամի թեկնածություն էր առաջադրել, սակայն չէր ընտրվել։ ՀՀՇ նորընտիր վարչության անդամ Վահագն Հայոցյանը, մեկնաբանելով Կարապետ Ռուբինյանի կուսակցության շարքերից հեռանալը, մեջբերեց հենց Ռուբինյանի խոսքերը, թե դա մեծ ողբերգություն չէ, այնուամենայնիվ այդ քայլը զարմացրել է իրենց։
Ճշտացածին զարմացրեց Կարապետ Ռուբինյանի այդ հայտարարությունը։ Կարապետ Ռուբինյանը ոչ մամուլում բանասելի հնարավորություններ ենց դալիճում փոխարկել իր ձայների պակաս կամ ավելինելը։ Երկու օր հետո համագումարից այդ մասին մամուլով խոսելը ճիշտ չէ, ծածկում։
Անդրադառնալով նամակում հնչող մեղադրանքներին, թե հուլիսի 17-ին կայացած համագումարում ՀՀՇ վարչության անդամների ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են եւ որ շրջանառվել է այսպես կոչված օրինակելի ցուցակ, թե ով պետք է ընտրվի վարչության անդամ, Վահագն Հայոցյանը հերքեց դրանք։
Մաշտոնա փորձում էր կերտիկ բռնելու շատ ճկուն հնարավորություններ, կարող են ստեղում էt ասել, նաեւ հարցը չի բացացի համագումարում, հետո երբ որ հետո այդ մասը խոսել ես համարում են դիտավորություն կամ չգիտեմ ինչ։ Ես գիտեմ ինչ անում, բայց ես ավելի շուտ ասեմ ինչի աչքի ձայ ստացել։ Նա տարիներ առաջ մի հարցազրույցում քայլի պատասխանում էր, որ նա հաշվի նոմինալ անդամ է, դա բնական նոմինալ անդամ է, նոմինալ արժեքով ձայներ ասում։ Նա 10 տարուց ավելա ՀՀՇ-ը ոչի դրել։ Ու նախկին արժանիքներ համար այսօր ձայնապահանջում զարմանալի է։
Ընդրակերտիկներ
չէ կարող լինել, որովհետև հենց ճիշտ ասում Ռուբինյանը, մենք այդ պայքարում ենք ընդրակերտիկներու այդ միջոցով իշխանություն պահելու դեմ։
Կարապետ Ռուբինյանի այն պնդմանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս կերպ պատժում է իրեն իր հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքականությունը քննադատելու համար կամ զերծ է պահում ՀՀՇ վարչությունը այլախոհությունից, Վահագն Հայոցյանն այս կերպ արձագանքեց։
Մարդիկ ինքը ստաս տարուն գոնե մի քանի անգամ մտած է, թե այդ այլախոհությունը ինչ աշանա զարգացած կամ ինչ է։ Վերջի տեղ ունեցածը հենց այլախոհության կամ այլ կարծիքի մասին է, որը ոչ նորմալ մենք կարողացանք հարթել ինքներս մեր մեջ։ Այսինքն այլախոհությունը պատժումը կամ ես չգիտեմ թե ինչի մասնախոսքը թե իրան պատժում է, ես չգիտեմ է, որ նա ՀԱԿ-ի մասին ինչ-որ այլ կարծիք ունի, շատ լավ աշխատում է ՀԱԿ-ում։
Ինչ վերաբերում է հայազգային կոնգրեսի հետ հարաբերություններին, ապա ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը տեղեկացրեց, որ Ռուբինյանը ՀԱԿ-ից դուրս գալու դիմում չի ներկայացրել։
Որևէ հայտարարություն կամ դիմում չի եղել։
Զուրաբյանը որևէ մեկնաբանություն չտվեց Կարապետ Ռուբինյանի ողջ նամակի եւ մասնավորապես ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հասցեին հնչեցրած քննադատության վերաբերյալ։
Այդ հայտարարությունը արվել է ներկուսակցական կոնտեքստում եւ մենք ներկուսակցական որևէ խնդիր չենք մեկնաբանում, քանի որ եթե այլ կերպ արվենք, դա կներ միջամտություն ներկուսակցական գործերին։
ՀՀՇ վարչության անդամ Վահագն Հայոցյանը չի բացառում, որ Կարապետ Ռուբինյանը կարող է վերադառնալ կուսակցություն։
Նա առաջարկան չէ, որ հայտարարությամբ դուրս է գալիս։ Ես կարծում եմ ելք վերադառնա, որովհետև գաղափարը կերո մարդ ուրիշ տեղ ուրիշ դերառոգի։
Ինչո՞ւ
բանալվում է տեսակցությունում իրեն հետերելու համար։ Զարանում ես քսակում, եթե
այսօր հայտնի է դարձել, որ հրաժարական է տվել նաև ՀՀՇ մամլոք քարտուղար Կարեն Կարապետյանը։ Մեկնաբանելով իր որոշումը, Կարապետյանը նշեց, որ ինքը դուրս չի եկել կուսակցությունից, այլ միայն հրաժարվել է մամլոք խոսնակի պաշտոնից, համարելով, որ այն պետք է զբաղեցնի վարչության անդամը։
ՀՀՇ լրատվական ծառայության ղեկավարը պետք է լինի ՀՀՇ վարչության անդամներից։ Թե պետք կանոնագրական նման պահանջ չկա, բայց կարծում եմ, դա ավելի քաղաքական կլինի եւ ավելի մոտեցումը ճիշտ կլինի։ Ես ինքս այս վերջին համագումարին չեմ առաջադրվել ՀՀՇ վարչության կազմում ընդգրկվելու համար, բնականաբար ներկայումս չեմ հանդիսանում ՀՀՇ վարչության անդամը։ Այդ պատճառով էլ ներկայացրել եմ հրաժարականի դիմում։
Իսկ ի՞նչ էր պատճառը, որ չառաջադրվեցիք։
Պարզապես նպատակահարմար չգիտա այս անգամ առաջադրվելու եւ կարծում եմ, որ ՀՀՇ վարչության անդամ լինել կամ չլինելը չէ գերավականը քաղաքական գործունեություն ծավալելու եւ շարունակելու եմ իմ քաղաքական գործունեությունը ծավալել ՀՀՇ կուսակցության շրջանակներում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուսակցության յուրաքանչյուր համագումար իր հետ քննարկումների նոր պլատֆորմ է բացում։ Այսպես եղավ ՀՀՇ-ի դեպքում, այդպես է նաև ժառանգության անցկացրած արտահերթ համագումարից հետո, որտեղ ոչ միայն փոխվեց կուսակցության ողջ ղեկավարությունը, այլ ղեկավար կազմում կուսակցության նոր անդամակցած մարդիկ հայտնվեցին։ Նրանցից նախկին դաշնակցական Ռուբեն Հակոբյանը իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանի հետ զրույցում ընդդիմության այսօրվա կեցվածքը թույլ է որակել եւ կրկին չի բացառել օրհասական պահերին իշխանության հետ համագործակցությունը։ Ժառանգության այս արտահերթ հայտությունը հիշեցնեմ, մամուլում մեծ աղմուկ բարձրացրեց, մեկնաբանվեց, թե կուսակցությունը շեղվում է ընդդիմադիր ուղուց։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հարցազրույցը։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը չի բացառում արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը, ընդգծելով նաև, որ այս հարցը վաղուցվարից է շրջանառվում Հայաստանի քաղաքական դաշտում։
Շատ հնարավոր է, որ իսկապես արտահերտ ընտրություններ լինեն Հայաստանում, և դա հիմնականում պայմանավորված լինի Արցախյան հակամարտության հետ կապված զարգացումներով, և ցանկացած շրջանի վերադարձ, ազատագրված տարածքի վերադարձ, ենթադրում եմ, որ դա լուրջ ընդդիմություն կունենա Հայաստանում և Արցախում, ինչ կարող է առաջացնել ընտրության հարց արդեն կոնկրետ, որպեսզի արտահերտ ընտրությունները իրականանան։
Այլ գործոններ չկան Հայաստանում դեռևս, ասում է Ռուբեն Հակոբյանը, որոնց արդյունքում իշխանափոխություն եւ արտահերտ ընտրություններ կլինեն։ Զուտ ներքաղաքական զարգացումների միջոցով դժվար թե հնարավոր լինի հասնել դրան։ Զրուցակցիս կարծիքով առայժմ
ընդդիմությունը չունի այն ուժը, չունի համագործակցության այն չափը, որ կարող է բերել դրան, գոնե այսօրվա արտահերտ ընտրությունների, որովհետև այսօրվա մակարդակով եւ նկատուն ունելով այսօրվա նաեւ քաղաքական ուժերում կեցվածքը, որտեղ գրած կեցվածքը, ես դիտում եմ, որ դա ներսում զուտ ներքաղաքական զարգացումներով շատ դժվար կլինի հասնել դրան։
Եվ Ռուբեն Հակոբյանի մեկնաբանությամբ ցավալի է, որ թեև Հայաստանի ներսում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, սակայն դրանք չէ, որ կարող են ազդակ լինել արտահերտ ընտրությունների։
Հայաստանը շատ այսօր թույլ է, շատ մեծ ճնշումների տակ է, և ցավոք սրտի Հայաստանում այսօր դրսի ուժերը շատ ավելի լուրջ հնարավորություններ ունեն վիճակ փոխելու, քան երբևէ մենք ունեցել ենք։ Մենք պարտվում ենք ամեն օր, մենք որդեգրել ենք տևական պարտությունների շրջան։ Եվ եթե այսօր գիտակցում իշխանությունը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները և Ղարաբաղյան հարցը իսկապես փակուղի է և պետք է արմատապես փոխել այս զարգացումների բովանդակությունը, եթե մի կողմ թողնենք նույնիսկ իրենց ոչ լեգիտիմ լինելը և այդ ամեն ինչը, ուրեմն մեկ ճանապարհ կա, որ լինի նոր իշխանություն, չգրված օրենքը, նոր իշխանության հնարավորություն է տրվում և ժամանակ է տրվում, որպեսզի նաև խմբագրել այն բոլոր ուղղությունները և ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ, որ ունեցել է նախկին իշխանությունը, և նա իրավունք ունի և բարոյական և քաղաքական, որ արմատապես փոխել այս իշխանությունը, եթե այսօր ցանկանան նույնիսկ, չի կարող դուրս գալ այդ բանակցային գործընթացից, չի կարող արմատապես փոխել դիրքորոշումը, չի կարող մերժել մադրիդյան սկզբունքները, որի շուրջ 10 տարի շարունակ ես բովանդակային առումով նկատում ունեմ միշտ գործել է։ Սա միայն կարողանել նոր իշխանությունը։ Լավագույն տարբերակային կլներ, որ իշխանությունը իդեմս հանրապետության նախագահի գիտակցեին, ուղղակի քայլանային, և պատմություն իսկապես ճիշտ կգնահատեր նրանց։ Բայց եթե ոչ, Ղարաբաղյան զարգացումների ժամանակ, եթե լինեն արդեն կոնկրետ գործնական քայլեր և ստատուս քոյի նույնիսկ ամենաթույլ փոքր փոփոխությունը Հայաստանում լուրջ այսպես սրացումներ կսպասվեն Հայաստանի ներսում, որը կարծում կանգեցնի իշխանապահության արտահայտ դրությունների բնականաբար ձևով։
Անկախ Հայաստանում ընդամենը մեկ անգամ է արտահերտ ընտրություն եղել, այսինքն որևէ իշխանություն կամավոր հրաժարական չի տվել։ Եղել են մեզ հայտնի ուժեր, որոնց պարտադրանքով երկրի առաջին նախագահ հրաժարական տվեց։ Հրաժարական տալու ընդդիմության պահանջը արդյունք չի տվել, նշանակում է։ Հիմա, երբ դուք նշում եք, որ ընդդիմությունն անգամ չունի այն ուժը կամ համագործակցության այն մակարդակը, որ կարող է արտահերտ ընտրությունների հանգեցնել, այս պարագայում որքանով է իրատեսական ձեր կանխատեսումը։
Եվ ցավը դա է, որ կարող է կրկնվել 98-ի տարբերակը։ Եվ ընդդիմության այս կեսվածքի պատճառով, որ չի կարողանում գտնել այն արդյունքը, որտեղ պետք է համագործակցել եւ գնալ, իսկապես լուրջ վիճակ կա այսօր Հայաստանում, գործընթացներ ավելի լուրջ դաշտ տեղափոխել։
Ընդդիմադիր դաշտում շատ գործիչներ իշխանություններին եւ իշխանամետ քաղաքական ուժերին են մեղադրում ընդդիմությանը ճանշելու տարբեր այսպես ասած ականներ ներդնելու մեջ։ Միջդեռ Ռուբեն Հակոբյանը հակառակ տեսակետը հայտնեց։
Ես մեղադրում եմ ընդդիմությանը, որ այդքան թույլ է, այդքան ամբիցիոզ է, ավակնոտ է եւ չի գիտակցում առաջնահերթությունները։
Կուսակցության համագումարի օրը լրագրողներից մեկի հարցին ի պատասխան Ռուբեն Հակոբյանն ասել էր, թե երկրի համար օրհասական պահերի ժամանակ հնարավոր է համագործակցությունը իշխանությունների հետ։ Իսկ ընդդիմադիր 3 թևերի հետ ո՞ր հարցերի շուրջ է հնարավոր համագործակցել։
Կա ընտրական օրենսգրքի հետ կապված հարց։ Ընդդիմության 3 ուժերին վստահ եմ, որ սա այն հարցն է, որ կարող է ամբողջությամբ գնա այս հարցի շուրջ համախմբել ամբողջ ընդդիմությանը, այսինքն ընտրությունները դարձնել համամասնական։ Շատ պարզ է, բխում է բոլորի շահերից։ Եվ եթե տեսնեք, միջամասնականով գրեթե քաղաքական դեմք չկա։ Այսինքն կարող են չի համագործակցել, եթե ինքնանպատակ չի։
Պատասխանելով արտաքին քաղաքական խնդիրներին եւ մասնավորապես Ղարաբաղյան բանակցությունների հնարավոր զարգացումների վերաբերող հարցին Ռուբեն Հակոբյանն ասաց.
Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում ես չեմ տեսնում գործնականորեն հնարավորություն, որ խաղաղ բանակցային պայմաններում լուսվի Արցախյան այս արցակամարտությունների կարգավորման հարցը։
Գարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնչում են մնապահպանական նոր մտահոգություններ, էկոլոգները տեղեկություններ ունեն, թե Սևան թափվող ամենաջրառատ գետի արգիճիի հունը կփոխվի եւ այն կօգտագործվի իր հունի վրա կառուցվող հեքին սնուցելու նպատակով։ Տարածքի բնակիչների նույնպես հասել են այս տեղեկությունները, թե հունը, եթե փոխվի, իրենք առանց ոռոգման կարող են մնալ նրանց բնականը, առավելապես այս հարցն է հուզում։ Երեք իրենց զայնը լսելի դարձնելու համար նրանք անգամ փակել են Երևան Սևան ճանապարհի մի հատվածը։ Հասմիկ Սմբատյանն է կողմերի նաև ոլորտի կառավարական պատասխանատուների տեսակետները ներկայացնում։
Սևան թափվող ամենաջրառատ արգիճի գետի վրա փոքր հեք կառուցելու գետի հունի թեկուս մասնակի փոփոխությամբ ծրագիրը ապազգային եւ հակաէկոլոգիական ծրագիր է։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Սևան ազգային պարկի գլխավոր հատակագծի հեղինակ, Սևան ազգային պարկի նախկին տնօրեն բնապահպան Գագիկ Սուխուդյանը։
Հարթում է Սևանի օրենքը, հարթում է Սևան ազգային պարկի հատակագիծը գլխավոր օրենսդրական, ես չեմ տեսնում որևէ մի օրենք, որը չի խախտում։
Մինչդեռ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության պետի տեղակալ Կարեն Պապոյանը պնդում է, թե հարակից գյուղերի բնակիչները աղմուկ են բարձրացրել տեղեկատվության պակասի արդյունքում, թե իրականում այնտեղ հեք չի կառուցվելու։ Կատարված այս պահին դադարեցված շինարարական աշխատանքների նպատակը Կարեն Պապոյանի վստահեցմամբ Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքի շուրջ 270 հեկտար հողատարածքը ողորոքելու նպատակով դեռևս խորհրդային տարիներին կառուցված Գայլաձոր վտակից դեպի նշված համայնքը տանող ջրատարի վերանորոգումն է, որը կատարվել է Զանգեզուր Էքսիմ ՍՊ-ի կողմից օրենքի խախտմամբ։
Առանց համապատասխան դրույթության կատարվել է շինարարություն եւ ապամոնտաժում, այսինքն հին խողովակաշարը, որի կորուստը չափազանց շատ էր, հանվել է նպատակով, որպեսզի տեղը նոր խողովակ դրվի։ Սա է եղել, որը մեր կողմից կասեցվել։
Ուրեմն դուք ասում եք հեք չի կարող։
Ոչ,
օրենքը խախտում է Սևանի ավազանում, այդպիսի գործողությունը կտրուկ արգելվում է։ Ուզում եք հեք կառուցեք, ուզում եք լողավազան կառուցեք, մատկամ ակվարիում կառուցեք։
Բնապահպանության նախարարության հրահանգով ապօրինի շինարարությունը դադարեցված է, սակայն մյուս կողմում Վայոց ձորի մարզի հատվածում աշխատանքներն այս պահին մեծ թափով ընթանում են։ Այսօր հայտնեց Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղի բնակիչ Պայծառ Աղաբաբյանը։ Նա չի հավատում մարզպետի կողմից 3 տրված խոստումներին, թե հարցը 5-10 օրվա ընթացքում կլուծվի, իսկ ծրագրի իրագործման դեպքում համայնքների բնակիչները այլ ելք չեն ունենա, քան արտագաղթելը, ասում է Պայծառ Աղաբաբյանը։
30,000 բնակիչը ինչով ես ընդելու։ Այն դեր ինչ ես ինձ լույս ածից կտրում, ինչ ենք ինձ իմ տեղից տեղահանանում, ուր եք ուղադում, հիմա դուք պատասխանտա ուր գնամ, մեր բեշերը կապեք։
Արգիճին Սևանը սնուցող 28 գետերից ամենախոշորն է։ Այն տարեկան 12 սանտիմետրով ապահովում է Սևանի ջրի մակարդակի բարձրացումը և շրջակա գյուղերի շուրջ 30,000 բնակիչների կողմից օգտագործվում է 6,500 հեկտար տարածք ողորմման նպատակով։ Այս ծրագրի իրագործումը փաստորեն առանց ողորմման ջրի կթողնի հարակից 5-7 համայնքների բնակիչներին, որոնք չեն տեղեկացվել, թե ինչ է կատարվում Արգիճիի վերին հոսանքներում։ Սևանի օրենքից ջրային օրենսգրքից բացի խախտվել է նաև Օրհուսի կոնվենցիայի 2 դրույթները՝ տեղեկատվության մատչելիություն և հասարակայնության մասնակցություն, այսօր հայտարարեց Գեղարքունիքի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Լիաննա Ասոյանը։
Իրականում սոցիալական խնդիրը շատ մեծ է, արտագաղթ է սպասվում, ամառվա սեզոնին, ոռոգելի սեզոնին ժամանակ է գալիս, երբ բնակիչները 1 լիտր ջրի համար կռվում են, ու եթե հանկարծ այդ տարածքում թեկուս 1 լիտր ջուր վերևից պակաս, իջնի, պատկերացրեք այդ համայնքների վիճակը։
Հունիսի 2-ին կազմակերպած հանրային քննարկման արդյունքում բնակիչների և բնապահպանների մտահոգություններով նամակ է ուղղվել նախագահական հունիսի 13-ին, որը մինչ օրս մնացել է անպատասխան։ Այս նույն քննարկման ժամանակ Լիաննա Ասոյանի խոսքով հենց բնապահպանության մարզային տեսչության պետը հաստատել է, որ այդտեղ կատարվում է հիդրոէլեկտրոկայանի շինարարություն, որը ապօրինի լինելու պատճառով ժամանակավորապես դադարեցվել է։
Շինարարությունը արգելված է մեր մարզում։ Այո, Զորի մարզում այդ շինարարությունը գնում է մեծ թափ։ Երևի նրանց, որ մեր մարզում արդեն ավարտել են, համարյա ոչինչ չի մնացել անելու։ Ու այդ դրության մեջ նաև գրած էր, որ 250 մմ խողովակաշարով է թույլատրված հոռոքում կատարել։ Խողովակները մեր տեսածով 530 մմ։ Այսինքն ամեն ինչ ասում, որ դա հիդրոէլեկտրոկայան։
Ես չեմ հասկանում, թե ինչու համար է Հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի ավելցուկի պայմաններում մեզ այսքան հեկեր հարկավոր, տարակուսում է ՄԱԿ-ի փորձագետ բնապահպան Քնարիկ Հովանիսյանը։
Սա երևում է շատ ձեռնտու բիզնես է, բայց մենք էներգետիկայի, էներգիայի պակաս դեֆիցիտ չունենք, մենք ունենք դեֆիցիտ մարդկային ռեսուրսի, որը հիմա ամենաանտեսվածն է, մենք ունենք դեֆիցիտ ջրային ռեսուրսների, մեր Հանրապետությունը ունի դեֆիցիտ հողային ռեսուրս։ Երբեք չի կարելի դնել շերտի նժանին Սևանը և մի քանի մարդկանց, ինչ բարձրության, ինչ թանգության մարդիկ ուզում են լինել, դրանց շահերը։
Ազգային ժողովի բնապահպանական հարցերով հանձնաժողովի նախկին նախագահ Գագիկ Թադևոսյանը սովորակում է հանցագործություն։
Ամբողջ պարզ երկնքում էլի։ Հանգած Արգիճան հիմնական գետը քաղցրա հանքոր լծվում է Սևան, ուղղորդվում է դեպի Վարոյ ծեր։ 48 կիլոմետրանոց թունելը 1.250 միլիոն դոլարանոց թունելը, որի շինարարությունը գրեթե 20 տարի տևեց, կառուցել են դրա համար, որ արտաջերը դրեք Սևան, հանգած ուրեմն բնական ծառայակ Արգիճը տեղափոխում են Վարոյ ծեր։ Սա հանցագործություն է ուղղակի։
Բնապահպանները հիշեցնում են, որ վնաս կհասցվի նաև Սևանի ձկնաշխարին, քանի որ Արգիճին Սևանի ջրավազանի ձկների ձվադրման համար բարենպաստուկ կայուն վայր է։
Մենք պիտի վերջապես հասկանանք, որ Սևանա լիճը դա մեր Հայաստանի ազգային միակ հարստությունն է։ Դա 48 միլիոն խորանարդ մետր խմելու ջուրը։ 2001 թվականից մինչև 2010 թվականը կառավարությունը իդեմս բնապահպանության նախարարության մատը մոխրին չի տվել, որ 30 տարվա համար ծրագրից մի կետ կատարվի։
Երևան-Սևան Մայրուղու Երևան-Մարտունի ճանապարհահատվածը 3 կենթանի պատնեշով փակած Գեղարքունիքի մարզի 7 համայնքների բնակիչները կրկին ոտքի կկանգնեն, եթե կենսական նշանակություն ունեցող այս հարցը լուծում չստանա, վստահեցնում է Վերին Գետաշեն գյուղի բնակիչ Պայծառ Աղաբաբյանը, ով դեմ չէ հեկերի կառուցման նար հասարակ, միայն թե չի ցանկանում, որ դա արվի իհաշիվ իր երեխայի ապագայի։
Ոնիկայք են իրենց համար, հող կարուս են, հող շատ ունեն, իրենց հալալին ինչ ուզում են անեն, բայց ոչ մեր հաշվին, իմ քրտնքով ապրած, իմ մշակած, դատած, ցանած մեր կյանքի հաշվին, իմ երեխու ապագայի հաշվին։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը կապիտալի հետ զրույցում անդրադարձել է ՀՀՇ համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։ Նա ասում է. Ելույթին չզարմացրեց, քանի որ այդ ամենը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել էր դեռ 90-ականներին։ Ես զարմացել էի, երբ 2007 թվականին քաղաքական դաշտ վերադարձած Տեր-Պետրոսյանը խոսեց ավելի ժողովրդավարական և ժողովրդական դիրքերից։ Ես սխալվեցի հազարավոր մարդկանց նման, որոնք հավատացել էին նրան։ Այս ամենի մեջ ինձ անհանգստացնում է նաև այն, որ Տեր-Պետրոսյանը խոսում է իրապաշտության մասին, Իսկ ես կարծում եմ, որ այն ինչ նա համարում է իրապաշտություն, սովորական քաղաքենիություն է, քաղաքական քաղաքենիություն։ Ահա թե ինչու եմ հիշում Սերգոջան խրատը, քանի որ այդ խրատը դարձավ հայոց քաղաքենիության հիմքը։ Այս Սերգոջանները արդեն 15 տարի ապրում են այս կարկախոսով։ Մենք պիտի հասկանանք, որ Սերգոջանների հարկային տեսուչների ու քաղաքենիների ազգ չենք։ Դրանք կան, սակայն մենք ամբողջությամբ դրանցից չենք կազմված։ Ցավը պարզապես այն է, որ մեր երեք նախագահներն էլ բուծում են, խրախուսում են ու կրողն են այդ քաղաքենիության։ Հայոց աշխարհը նույնպես անդրադարձել է նույն խնդրին։ Թերթը գրում է. Տեր Պետրոսյանը ՀՀՇ-ի ներքին խնդիրների մասին մի քանի խոսք ասելու իրավունք էր իրեն վերապահել։ Այո, փոխվել են ժամանակները։ Մի երկու տարի առաջ արմատականների հետախուզությունը միանգամայն այլ ուղղությամբ էր աշխատում։ Ուշացումով բացահայտում էին իրավապահների ինչ-ինչ գործողություններ, դատախազությունից թռցրած հանձնարարականը Տեր Պետրոսյանը անձամբ էր ընթերցում ասուլիսում ու փորձում պատրել Վարշախմբի դեմքը, իսկ հիմա ստիպված են զգոնություն պահպանել Հայազգային կոնգրեսի ներսում, ժուչոկներ տեղադրել, հետևել, տեսնել, թե անդամ որ կուսակցությունն է գաղտնի կապ պահպանում իշխանությունների հետ, երկուսի վնասահարությունը ինչ նպատակով է արվում և այլն։ Իսկ չորրորդ իշխանությունը այլ կերպ է մեկնաբանում նույն ելույթը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը առաջին հայացքից հակասության մեջ է մտնում նաև կոնգրեսի պաշտոնական քաղաքականության հետ։ Փաստորեն մի կողմից կոնգրեսը պահանջում է արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ, մյուս կողմից Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, թե իշխանապողությունը որևէ արդյունք չի ունենա, քանի դեռ Ղարաբաղյան խնդիրը ու հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարգավորվել։ Ստացվում է, որ Հայազգային կոնգրեսը ձգտում է իշխանության, որպիսի օր առաջ լուծի այդ հարցերը, իսկ նման եզրակացությունը համաձայնվեք հազիվ թե կավելացնի կոնգրեսի համակիրների թիվը։ Ինչ է ասում Տեր Պետրոսյանը։ Ասում է, որ անպայման պիտի լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ու կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները, այլապես Հայաստանը հեռանկար չունի։ Իսկ այդ հարցերը պետք է լուծել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ընդ որում, ինչքան Հայաստանն ավելի նորմալ պետություն լինի, այնքան բանակցությունների սեղանի շուրջ մեր դիրքերը ամուր կլինեն, և այնքան ավելի նպաստավոր պայմաններով կարգավորվեն այդ խնդիրները։ Իսկ Հայաստան այդպիսի ամուր դիրքեր կարող է ունենալ միայն իշխանապողության շնորհիվ, որովհետև այս իշխանությունները կարծես թե չեն ցանկանում կամովին Հայաստանը դարձնել նորմալ երկիր։ Առավոտի խմբագիրը ասում է. Առաջին նախագահի ելույթում կան նաև որոշ թերասացություններ, մասնավորապես իրավացիորեն նշելով, որ ոչ միջազգային հանրությունը, ոչ ՀԱՊԿ-ը չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ Ադրբեջանի համար, եթե վերջինս որոշի պատերազմ սկսել։ Առաջին նախագահը նշում է նաև, որ մեր բանակի գործոնը նույնպես չի կանգնեցնի հակառակորդին։ Նախ, այս գործոնը ես չէի դնի մյուս երկուսի շարքում, երկրորդ, ճիշտ է, որ Ալիևը կարող է այդքան անխոհեմ գտնվել և հարձակվել Ղարաբաղի վրա, բայց ես վստահ եմ, որ ադրբեջանական բանակին իսկապես չի հաջողվի մեզ ծնկի բերել։ Հավանաբար պատերազմ չսկսելու պատճառներից մեկը հենց այդ փաստի գիտակցումն է։ Երկրորդ թերասացությունը վերաբերվում է ՀՀՇ-ի ներքին խնդիրներին, խոսք բացելով իշխանությունների ճղճին վնասահարության մասին, Տեր Պետրոսյանը այդպես էլ չասաց, արդյոք Արարատ Զուրաբյանը ու Խաչատուր Քոքոբելյանը այն վնասահարության գործիքներն են։ Այսպիսով նրանք ոչ արդարացվեցին, ոչ դատապարտվեցին, և կասկածները այդ մարդկանց վրա էլ չհանվեցին։ Անորոշությունը դժվար թե նպաստի այդ կուսակցության արդյունավետ գործունեությանը։ Իրավունք դեֆակտոն գրում է. Երեք իշխանական և ընդդիմադիր մի շարք շրջանակներ խիստ անհանգստացած էին։ Արա Աբրամյանի ուղեկցությամբ աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ, Ռուսաստանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Ժուկովը անսպասելիորեն փոխել էր իր այցի գրաֆիկը և ավարտին հանդիպել էր ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանի հետ։ Լուրի իսկությունը և մնացածը լրագրողը փորձել է ճշտել անձամբ ՀՀԿ առաջնորդից։ Ստեփան Դեմիրճյանը ասել է, որ այո, պարոն Ժուկովը այցելել է իրենց տուն, կնոջ հետ, թեյել են, մեկ ժամ անչափ ջերմ մթնոլորտում զրուցել են, իսկ հետո այնտեղի Ժուկովները մեկնել են ուղիղ օդակայան։ Ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ չկար այդ հանդիպումում։ Ոչ մի, պատասխանել է Դեմիրճյանը։ Դեմիրճյաների և Ժուկովների ընտանեկան բարեկամությունը շատ վաղուցվա պատմություն ունի, և ամենամեծ ցանկության դեպքում իսկ նմայ ենթատեքստ գտնել հնարավոր չէ։ Այնպես որ և ընդդիմությունում, և իշխանությունում կարող են հանգիստ շունչ քաշել, եզրակացնում է լրագրողը։
Օրվա մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մոտ մեկ ամիս անց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կքննարկի Ադրբեջանում Ամերիկայի դեսպանին հաստատելու հարցը։ Արդեն տեղեկացրել ենք Բարակ Օբաման այդ պաշտոնում առաջադրելը ԵԱԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունը։ Ամերիկան դեսպան չունի նաև Թուրքիայում։ Այս դեսպանների հաստատման հարցը Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը աննկատ չի պատրաստվում թողնել, Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը հուլիսի 22-ին կքննարկի Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունը, տեղեկացնում է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը։ Հանձնախումբը, հիշեցնենք, անցած շաբաթ ամերիկացի սենատորներին հղած 7 էջանոց նամակում մտահոգություն էր հայտնել, որ Բրայզան չի կարող հաստատվել այդ պաշտոնում, քանի որ գոյություն ունի շահերի բախում և դիվանագետը չի կարող իրականացնել ամերիկյան արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Մինչ այդ այսօր ավելի ուշ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկելու է Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ֆրանսիս Ռիկարդոնեի թեկնածությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հուլիսի սկզբին առաջադրեց նրան որպես դեսպան։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քննարկվելուց և հանձնաժողովի հավանությանն արժանանալուց հետո այս թեկնածությունները պետք է հաստատման դրվեն Միացյալ Նահանգների Սենատում։ Ֆրանսիս Ռիկարդոնեն ներկայում Աֆղանստանում Ամերիկայի դեսպանի տեղակալն է։ Նախկինում որպես դեսպան աշխատել է նաև Եգիպտոսում, Ֆիլիպիններում։ Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանը մեզ հետ զրույցում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօրվա քննարկումը կարևոր առիթ համարեց հստակեցնելու ինչպես թուրք-ամերիկյան ներկա հարաբերությունները, այնպես էլ դեսպանի թեկնածուի վերաբերմունքը Հայաստանին առնչվող խնդիրների շուրջ։
Նախ եւ առաջ սենատորները ասի արդեն որ կարևոր հարցումներ հարցնեն, որ արդյոք ներկայի Ամերիկայի իգեցված Ամերիկայի պոլիսիները թեմ Թուրքիա, արդյոք այդոնք իրապես ծերնդու են Ամերիկային համար, արդյոք կպաշտպանեն ամերիկյան շահերը, թե ոչ։ Եվ ի վերջո նաև հասկանալու քիչ ավելի պարոն Ռիկարդոնի վերաբերյալ իր գեցվածքները ինչ են, կարևոր հարցերու վերաբերյալ մեջը լալով հայկական տեղաստանության հարցը, Հայաստանի շրջապակման հարցը և ներկայիս այս սահողած Թուրքիա-Հայաստան պրոտոկոլներու վերաբերյալ։
Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների ապագա դեսպանից Հայդատի հանձնախումբը որոշակի քայլեր է ակնկալում։
Ուզենք տեսնել Ամերիկա-Թուրքիա հարաբերությունը, որ չի հիմնվիր Թուրքիո սպառնալիքներու վրա։
Այս առիթով հայտարարություն է տարածել նաև Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Համագումարն ակնկալում է, որ առաջադրված Ռիկարդոնեն առնվազն կհորդորի Թուրքիային վերջ դնել մերժման քաղաքականությանը և հաշտվել ցեղասպանության իր ժառանգության հետ, հայտարարել է Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին։ Համագումարը, ըստ Արդունիի, նաև հույս ունի, որ ապագա դեսպանը ճնշում կգործադրի, որպեսզի Թուրքիան դադարեցնի Հայաստանի շուրջ 2 տասնամյակ շարունակվող շրջափակումը և իրականացնի Հայաստանի հետ հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորելու միջազգային պարտավորությունները։ Նկատելով, որ Ռիկարդոնեի առաջադրման ժամկետները համընկնում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հարավային Կովկաս IT հետ, որի ընթացքում Քլինթոնը նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալ իր այցելեց, Ամերիկայի հայկական համագումարը ընդգծում է։ Հաշվի առնելով Հիլերի Քլինթոնի այս ժեստը, անցյալում նրա հրապարակային աջակցությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, ինչպես նաև նախագահ Բարակ Օբամայի և փոխնախագահ Ջո Բայդենի նախկին հրապարակային ելույթները, կարծում ենք, որ Սենատում սպասվող գործընթացը Միացյալ Նահանգների վարչակազմի համար պատե հնարավորություն է միանշանակորեն վերահաստատելու հայոց ցեղասպանության պատմական ճշմարտությունը։ Լավ կլինի, որ դեսպան Ռիկարդոնեն հետևի դեսպան Հենրի Մորգենթաուի ավանդույթներին և առաջ Հայաստանի Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության հետևանքների ընդունման գործընթացը նշված է հայտարարության մեջ։ Համագումարը նաև ակնկալում է, որ Սենատը ճնշում կգործադրի թեկնածու Ռիկարդոնեի վրա Թուրքիայում մարդու իրավունքներին, կրոնական ազատություններին և փոքրամասնություններին առնչվող խնդիրների շուրջ։ Անդրադառնալով Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածին և Ակոստերտի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանությանը, Ամերիկայի հայկական համագումարը նկատում է, որ Դինքի սպանության հանգամանքների ոչ լիարժեք բացահայտումը շարունակում է Թուրքիայում լրագրողների անվտանգության և մամուլի ազատության համար մտահոգության լուրջ առիթ հանդիսանալ։
Թեման ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը։ Ստամբուլի քրեական դատարանը որոշել է քննել դատախազության ներկայացրած մեղադրականը, որով տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող շուրջ 200 զինվորականներ մեղադրվում են 2003-ին երկրում ծրագրված հեղաշրջում իրականացնելու փորձի մեջ։ Դատախազության պնդմամբ այդ շրջանակներում է ծրագրվել և հետագայում իրականացվել նաև հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի սպանությունը։ Եվ ըստ վերլուծաբանների այս բացահայտումը հետաքրքիր շրջադարձ է մի երկրում, որտեղ 1960-ից հետո զինվորականներին հաջողվել է 4 անգամ իրականացնել երկրում հեղաշրջում։ Մանրամասները Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։ Թուրքիայի բանակի շուրջ 200 ներկայացիչներ, այդ թվում տասնյակ գեներալներ ու հրամանատարներ, շուտով կկանգնեն դատարանի առջև երկրում հեղաշրջումը նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Ստամբուլի բարձրագույն քրեական դատարանը երեկ որոշել է քննության առնել դատախազության ներկայացրած մեղադրականը, որի համաձայն 2003 թվականին բարձրաստիճան զինվորականները արյունալի բռնություններ ու ահաբեկչություններ են ծրագրել Էրդողանի կուսակցությունը տապալելու համար։ Շուրջ 1000 է ջանոց այդ մեղադրականի համաձայն մասնավորապես 2002 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո չհաշտվելով իշխանության եկած արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթանակի հետ, զինվորականները գաղտնի ժողով են կազմակերպել, որտեղ էլ մշակել ու հաստատանեն բալյոս կամ մեծ մուրճ կոչվող հեղափոխական ծրագիրը։ Այդ մուրճը զդատախազության պիտի իջներ մտավորականների, հոգևորականների, երևելի քաղաքական ու հասարակական այն գործիչների գլխին, որոնք կարող էին դեմ արտահայտվել հեղափոխությանը, պաշտպանել իշխանություններին և դրանով իսկ խոչընդոտել բանակի ստվերային գործունեությանը։ Երևելի այդ գործիչների ցանկումը զդատախազության նշվել է նաև Ակոսի խմբագիր հրանդինքի անունը, որն էլ ըստ մեղադրականի դարձել է այս ծրագրի առաջին թիրախը։ Դինքից բացի զինվորականները ծրագրել են նաև մի խումբ հայտնի լրագրողների ու վերլուծաբանների, իրավապաշտպանների, պրոֆեսորների, ինչպես նաև Պոսո Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի սպանությունը։ Քաոսային մթնոլորտ ստեղծելու համար նախատեսվել են նաև մի շարք պայթուններ թուրքական մսկիտներում, ահաբեկչություններ և անգամ ռազմական սադրիչ գործողություններ Հունաստանի դեմ։ Ծրագրի ողջ մանրամասները դեռևս հայտնի չեն, սակայն փաստ է, որ բանակ այս երկրում բավական տևական ժամանակ էր ձեռքում պահել իշխանությունը ռազմական ահաբեկչությունների, մարդասպանությունների ու վարկաբեկումների միջոցով, և այժմ այդ համակարգը փլուզվում է սեփական ծանրության տակ, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է թուրքական Թարավ թերթի վերլուծաբան Սևան Նշանյանը. Շատ երկար ժամանակ Թուրքիայի պետությունը կառավարվում էր արդյունավետ գործող քրեական հանցախմբի կողմից։ 2003 թվականին ծրագրված այս հեղափոխության ծրագիրը ընդամենը մեկ կաթիլ է միմյանց հաջորդող հեղափոխությունների ծովում։ Այս առումով այս ծրագրերը այլևս չեն զարմացնում, քանի որ շատ նման են մեկմեկու։ Եվ երբեմն այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, ասես Թուրքիայի բանակում ընդգրկված զինվորականները զբաղված են կամ այս կամ այն մարդուն սպանելու կամ կառավարության դիրքերը թուլացնելու ծրագրով, ասում է Թարաֆի մեկնաբանը։
Եթե
այժմ դատարան ապացուցված համարի զինվորականությանը ներկայացված մեղադրանքները, բանակի ավելի քան 30 բարձրաստիճան ներկայացիչներ, այդ թվում Թուրքիայի ցամաքային, օթային ու ռազմածովային ուժերի հրամանատարները, կարող են մինչև 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Սա շրջադարձային պահ է մի երկրում, որտեղ զինվորականությունը վերջին 50-ամյակում 4 կառավարություն է տապալել, բնդում են վերլուծաբանները։ Մյուս կողմից փորձագետները պատահական չեն համարում այն փաստը, որ ծրագիրը գաղտնազերծվեց և մեղադրանքը դատարան ներկայացվեց հենց այժմ։ Բանն այն է, որ օգոստոսին Թուրքիայի գերագույն ռազմական խորհուրդը հերթական տարեկան հավաքն է գումարելու, որտեղ վարչապետ Էրդողանը բարձրացնելու է հեղափոխություններին աջակցող զինվորականներին պատժելու հարցը։ Սա Թուրքիայի պատմության մեջ ամենակարևոր զինվորական հավաքներից մեկն է լինելու, որտեղ բանակը պետք է ցույց տա սեփական վերաբերմունք հայկական ժողովրդավարական ծրագրերին, գրում են թուրքական պարբերականները, միևնույն ժամանակ ընդգծելով Էրդողանին դեմ արտահայտողների դիրքերը այս հավաքում բավական թույլ են լինելու, քանի որ զինվորականության տասնյակ ներկայացիչներ դրան չեն մասնակցելու դատարան ներկայացված մեղադրանքի պատճառով։ Իրականում սա մի շարունակական գործընթաց է, որտեղ ինչ կատարվում է պոլիսների ետևում, թերևս շատ ավելի հետաքրքիր է, քան այն, ինչ երևում է առաջին հայացքից։ Այդուամենայնիվ ակնհայտ է, որ զինվորականությունը ևս մեկ մարտ է տանուլ տալիս այս ճակատամարտում, ինչը շատ կարևոր զարգացում է Թուրքիայում ժողովրդավարության և պետականության ամրապնդման տեսանկյունից, ասում է Թարաֆի մեկնաբանը։ Այսօր Թուրքիայում առավել մեծ աղմուկ են բարձրացրել հաղորդումները, որ զինվորականությունը նաև քրդական աշխատավորական կուսակցությանն է աջակցում, ասում է Նշանյանը և ընդգծում։ Հաջողված ու չհաջողված հեղափոխության մասին ցանկացած փաստ ու մանրամասն նպաստում է, որ Թուրքիան դառնա առավել բաց ու ազատ։ Եվ այժմ երկրի ներսում բավական մեծ են ակնկալիքները, որ հաջորդ տարի նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին Թուրքիան կլինի առավել ժողովրդավարական երկիր։
Հեղինե Բունյացյանն էր պատմում։ Այժմ մեր խնդիրներին վերադառնանք։ Վիճակագրական ծառայությունը այսօր ամփոփելով առաջին կիսամյակի արդյունքները վերջին ամսվա ընթացքում տնտեսության աճի տեմպերի անկում է արձանագրել։ Իսկ աճ չի էլ եղել, պնդում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ում գնահատմամբ տնտեսական ճգնաժամը չի ավարտվել մեզ մոտ, ավելին հիմա դրա երկրորդ փուլի պտուղներն ենք վայելում։ Ռուբեն Մելոյանի արձագանքը լսենք։
Հայաստանում այս տարվա առաջին կիսամյակում տնտեսական աճը կազմել է 6.7%։ Փաստորեն այս տարվա 5 ամիսների նկատմամբ տնտեսության աճը դանդաղել է ավելի քան 2%-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն տնտեսության ծավալների նվազումը պայմանավորված է գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված 13% անկմամբ, իսկ մնացած բոլոր ճյուղերում առաջին կիսամյակի արդյունքները վաճ է արձանագրվել։ Իշեսնեմ, որ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը անցած ամիս կանխատեսել էր, թե տարեկան կտրվածքով տնտեսական աճը Հայաստանում կազմել է 7-8%, այն դեպքում, երբ 2010 թվականի պետական բյուջեով տարվա համար նախատեսված էր 1.2% աճ միայն։ Նախարարը նաև հայտարարեց, թե կառավարությունը այս ամիսների ընթացքում չէր շտապում վերանայել այս կանխատեսումը, թեև հասկանում էր, որ իրադարձությունների դրական զարգացումների դեպքում կունենա տնտեսության աճի լրացուցիչ հնարավորություններ, և նույնիսկ համոզված էր, որ Հայաստանը վերադարձել է տնտեսական կայուն զարգացման փուլ։
Եթե նախորդ ամիսներին որոշակի մտավախություններ կար, որ այս դինամիկան, որ մենք հիմա նկատել ենք, կրում է որոշակի անկայուն բնույթ, ապա կարծում եմ, որ արդեն այսօր մենք կարող ենք վստահ հայտարարել, որ տնտեսական աճը արդեն կայուն ուղեգից ունի, և հարցում եմ, որ մենք ավականին լուրջ ակնկալիքներ ունենք տարեվերջում ունենալու շատ ավելի էական տնտեսական աճ, քան նախատեսվել էր։
Հայաստանում շատ էր խոսում բանջարեղենի և հատկապես մրգերի շուկայի անսովոր թանկությունից, այնինչ ազգային վիճակագրության ծառայության վերջերս հրապարակած գնաճի վերաբերյալ հաշվետվության մեջ նշված էր, թե մրգի գները այս տարվա հունիսին նախորդ տարվա հունիսի համար մոտ 9% նվազում են արձանագրել։ Ճիշտ է, ազգային վիճակագրության ծառայությունը վերապահում էր արել, թե դա դեռ ամբողջացված պատկերը չէ։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը լուրջ կասկածներ ունի պաշտոնական վիճակագրության հավաստիության հարցում։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ գյուղատնտեսությունը իթիվս հանքահումքային արդյունաբերության արտադրանքի արտահանման և շինարարության ապահովում է այս տարվա առաջին 5 ամիսների 8.8% տնտեսական աճ, իսկ 6-րդ ամսում արձանագրում 13% անկում։
Այսպիսի բարձր գներ մենք չենք ունեցել։ Պոմիդոր, վարունգ, կարտոֆիլ, կերած, ծիրան, սրանք թերևս այն 5 պրոդուկտներն են, որ արդեն եղել են, արդեն դրանց ծավալ եղել է, բերքնաճել է, բերքահավաք եղել, վաճառել են։ Գների տարբերությունը անցյալ տարվա համար ոչ թե 2-3, ոչ թե 20-30%, այլ 2-3 անգամ։
Այստեղ գոյություն ունի գլոբալ խնդիր, կառավարությունը ձեռնամուխ չի լինում բարեփոխումներին այս ոլորտում, ասում է Բագրատյանը, կամ պետք է մոնոպոլիզացնել գյուղատնտեսությունը, կամ թույլ տալ, որ մրցակցությունը լուրջ վնասներ չհասցնի հազարավոր ֆերմերային տնտեսություններին և գոնե 35-40% շահութաբերություն ապահովի։
Պետք է հստակ, այնտեղ որտեղ բարձր մրցակցությունը, պետական սուբսիդիաների քաղաքականությունը։ Երկրորդ, գյուղացիներին պետք է միավորել փոխօգնության, կրկնում եմ, հենց փոխօգնության, այլ ոչ թե ամեն տեսակի կոոպերատիվի մեջ։ Օրինակ, եթե խաղաղագործությունը միավորում են նման կոոպերատիվներում, ապա կոնյակի և գինի գործանները ստիպված կլինեն գինեն ուտ գնել գյուղացուց, այլ ոչ թե խաղող, և ավելացված արժեքը կմնա գյուղացուն։
Հայաստանում այսօր ոչ մի լուրջ արտահանման ճյուղ գոյություն չունի, իսկ վերջին ժամանակահատվածում գրանցված դրամի արժևորումը պայմանավորված է բացառապես տրանսֆերտների աճով, կարծում է նախկին վարչապետը։ Բագրատյանի կանխատեսումներով Հայաստանի իշխանություններն այս տարին այնքան մեծ երկնիշ աճով կփակեն, որ նույնիսկ Ռոբերտ Քոչայանը իրեն վատ կզգա, այնինչ ըստ նրա,
տնտեսությունը գտնվում է լուրջ ճգնաժամի մեջ, ճգնաժամը շարունակվում է, սա այն է, ինչ որ կոչվում է երկրորդ ալիք, որը եկել է Հայաստան, գալիս է Հայաստան, բայց կառավարությունը փորձում է աճ ցույց տալ, և ես կարծում եմ, մինչև հիմա չեն հրաժարվել մտադրությունից ի վերջո տարվա մեջ նույնիսկ դուրս գալ երկնիշ տնտեսական աճի վրա։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջանի կարծիքով հասարակ մարդկանց համար որևէ նշանակություն չունի, երկնիշ է աճը թե ոչ, յուրաքանչյուր մարդ գնահատում է իր եկամուտները և սպառումը ու որոշում զարգանում է երկիրը թե հետընթաց ապրում։
Մեր մոտ այս տնտեսական աճերը, իհարկե, հասկանում եմ, որ տարբեր մեթոդաբանություններ կան հաշվարկելու, իհարկե մեծագույն հայտնագործությունը Հայաստանի եղել է, որ ամսական համախառը ներքին արդյունքի աճ են հաշվում, դա զման մոլորակում գոյություն չունի։
Կարևորը ըստ Վարդան Բոստանջանի միտումն է։
Միտումը կա, որ ավելի այն վիճակում չենք, ինչ վիճակում ենք, մատապայմանավորված է բուն կառավարության գործունեության արդյունավետությամբ, թե մեր ընդհանրապես տեսնելով, որ պետք է աշխատել դրանով, ուրեմն թողենք մի կողմի վրա, և ըստ տնտեսական աճն էլ թող հանգածակի չներկայանա ձեզ մի այնպիսի սնոքշի բացի լի բան, հասկանում եք, որ հա, վաղը չափազանց լավ առնելու ամեն ինչը, լինելու այնպես, ինչպես պետք է լինի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արձանագրված հարկահավաքությունից դժգոհ չէ տարածքային կառավարման փոխնախարարը, այսօր ներկայացնելով առաջին երամսյակի աշխատանքի արդյունքները Վաչե Տերտերյանը անդրադարձել է հիմնականում համայնքային բյուջեների հավաքագրման կարգին, իսկ համայնքներում ինչպես են հավաքում այդ հարկերը ու ամենակարևորը վնասված բերքի ոռոգման ջրի պարարտանյութի խնդիր ունեցող գյուղացին կարողանում է արդյոք այդ հարցերն էլ չանտեսել, այս հարցը փորձել է պարզել Հովանես Շողիկյանը։
Արեգածոտնի մարզի Արայի եւ Վարդենուտ գյուղերում մեզ հանդիպած գյուղացիներից քչերը գիտեին, թե ուր են գնում իրենց վճարած հարկերից կուտակված գումարները։
Ասում են գյուղսովետ հավաքում է, մենք ինչ իմանանք, տարում են ռայոն աբարան մուծում են։ Էլ այդքան ես հետաքրքիր չեմ։ Ինչ իմանա։
Երբևէ մասնակցել եք համայնքի հավաքանումիստի ինտերվյու, թե այդ գումարները ինչ են արվում, ուր են գնում։
Ես ոչ խաբար եմ, ոչ էլ իրան գիտան, իրանց կորդին ծուժում են անեն, էլի։
Արայի գյուղացիներից մեկը թեև վստահեցնում էր, որ հարկերը պարտաճանաչ մուծում են, այդուհանդերձ տեղյակ չէր, թե հավաքված գումարներից որքանն է ծախսվում գյուղի կարիքները հոգալու համար։ Ստիպված էր մեր հարցի պատասխանը ճշտել ամուսնուց։
Ինչ իմանամ, ջիվան գյուղի վրա ծախսում են, ինչ իմանամ, են ամուսինս։
Մեր գյուղապետյան են մուծում, թե ոռոգման ջուր են քաշել անցյալ տարի, սարից էլի մի 4-5 կիլոմետր կլինի։ Է դա գազ են քաշել, դի չգիտեմ գյուղապետարանն է, թե դուսնա այդ տեղը չեմ, երևի գյուղապետարանն է կլինել հիմա։ Էլի ճամպամամպա են սարկում, դες բաներ են։
Իսկ գիտեք որքան է կազմում ձեր, ասենք, համայնքի բյուջեն։
Չէ, դերա չեմ դի։
Որքան գումար է հավաքվում։
Չէ, չեմ կարած։
Իսկ համայնքի հավաքանունիստերին երբեւե մասնակցել եք։
Ձեր հավաքանի չեմ երևի ինչ գործ ունեմ մասնակցելու այո։
Վարդենուտ գյուղում չգիտեին, թե որքան է կազմում համայնքի բյուջեն, եւ դարձյալ քչերը գիտեին, թե ինչի վրա են ծախսվում հավաքագրված գումարները։
Մենք դες բաներ չենք զբաղվում, ոչ էլ իմանում ենք, ոչ էլ տակշվում ենք։
Սիրանու շտատը դժգոհում է, որ հողի հարկի պարտքը կուտակվել եւ դժվարությամբ է կարողացել մուծել։ Իսկ ինչու ժամանակին չեք մուծել, հարցրեցի։
Չեն ուզե, բալա ջան, գետի գետը 1.5000 դոլար այդ տանը։ Թուրքստանի պեմի ոչ լսանք, ասի որ հարկ տվե, բանարե ճուրեկա կուտակավ 253000 մոնետ, ես հարկ եմ փոքել։ Հստուցն դու պարտկարի տվի, դες քիչ-քիչ լաչում կա պարտքի տակը։
Բայց գումարները որ մուծում եք, ուր են գնում։
Ես ինչ գնա, մեռնեմ, կա ես էլ չեմ խոսնա, բայց հարկերը չեք տված, թուղթատված, դե շատ գիտեմ։ Ուրեմն վիսկարնի, վին հետաքրքրի է, բալա ջան, ախար վեր խոսասել կասեմ տարայի ու ծերայի պետության։ Ուեն գինա, գյուղապետա, ինչ է, ինչ գինա, սուրայնակուտեն, թե ուենա մեր ուրեն էլ մութնա։
Մյուս զրուցակից սլեր իր վճարած հարկերի ճակատագրից անտեղյակ։
Եթե ուեն գինա, գյուղապետներ գինա, բայց ոչ խաբար ենք, ոչ էլ գինա։
Բարեգամ Եղեզարյանը խոստովանում է, որ հարկերը թեև մուծում է, բայց որոշ ուշացումներով։
Ճանապարհների համար կօգտագործեն երևի ջրագծերի ուժին կօգտագործեն, ասենք։ Անում են, հա, տեսնում ենք, անում են ինչ որ։ Դե մենք երբից լսում ենք, էլի, թե գործ պետք է ունենք, են գործ կունենք։ Ու չենք էտ այդակրվե, թե վերջի գումարու որտեղ կուճառում։
Հավաքանուն իստերին մասնակցում
են։ Դե տենց մի ժամանակ լավ էր, մկա չէ, ուրանք են կոմանդո, տենց իրենց մարդիկ, իրենց ինձ կունեն, էլի։
Տանտիկինն էլ վճարվող գումարներից տեղյակ չէր։
Կտան եք կտան իրանց, թե սուտա թե որ մեր թղթի կտոր կիրեն կտան, ես շատ գիրեմ, կյասե մարդպետին գյուղապետից խորձեն, հայնա գյուղապետի մի կյասե կյասե կարկեր դորը կիտը, ես իրեմ ունքինեմ, եթե մնեմ գրասյակ, ասե մարկեր ուրը կիտը, կիսատ պրատ մուծեն, չել վեր ասեմ, արդոգոսում մուծերեն, կիտի սուտ կլի։
Հարցից թե ինչ է արվել այդ գումարներով գյուղի համար, տատին օգնեց պատասխանել թորը։
Ասում եմ ասվածնեն ինչ համար են արել։
Ասվածնեն ուրիշներ արին, ասած փիլաճարին։
Գյուղում հանդիպեցինք նաև Վարդենուտի համայնքապետարանի հաշվապահի կնոջը, ով եւս անտեղյակ էր, թե ուր են գնում հավաքագրված գումարները։
Երևի պետության թոշակառուների, ինչ որ, չգիտեմ։ Ես չգիտեմ այդ կոնկրետ ինչի վրա։ Որքան գիտեմ կողքից, հարկերն իրանց աշխատավարձ են մտկանում ելք, տենց, չէ՞։ Հետո մնացած թե որ ավելանում է բյուջեին ամնում, չգիտեմ ես այդ կոնկրետ, եթե շատ ալինում ուրա գնում էլի, ուրա գնում պարշե պետության։
Չնայած գյուղացիների որոշ մասի անտեղյակությանը, այսօր ամփոփելով համայնքների բյուջեների կատարողականի կիսամյակային ցուցանիշները, տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը հայտարարեց.
Շատ լավ ու կայուն ցուցանիշներ ունենք Արարատի մարզում։ Արարատի մարզում տրադիցիոն աշխատավարձի պատկեր չեն կուտակվում ավանդույթով։ Կոտայքի մարզը միշտ բարձր ցուցանիշներ է ցուցաբերում։ Վայոց Ձորի մարզը մեր բավականին ստաբիլ մարզերից է, կոմպակտ, հարմար։ Շիրակի մարզում թվերի առումով բավականին մեծ առաջընթացություն ենք։ Շատ վատ թվեր ունեին Գեղարքունիքի մարզում, վերջի երկու տարում համայնքներին հաջողվել է էական առաջընթաց արձանագրել։
Արդյունքները բարձր են, սակայն ոչ գոհացուցիչ արձանագրում է տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալը։ Պաշտոնյան հույս է հայտնում, որ տարեվերջին համայնքները կկարողանան բյուջեի կատարողականի բարձր ցուցանիշներ ապահովել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզից։
Հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով նախատեսվում է նորոգել Լոռու մարզի Մեծավան գյուղի 10 կիլոմետրանոց հատվածը, բայց Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից տրամադրվող այդ ծրագրի դադարեցման պատճառով դադարեց նաև ու այս ընթացքում քանդվեց ճանապարհի արդեն վերանորոգված հատվածը։ Հիմա տեղի իշխանությունները վերանորոգման նոր աշխատանքներ սկսելու միջոցներն ընդդրում, ասում են, ճանապարհի նշանակությունը մեծ է, այն մարզի մի քանի սահմանամերձ գյուղեր մարզկենտրոնի հետ է կապում։ Մեծավանից Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը լսենք։
Վրաստանի սահմանակից Մեծավան գյուղ տանող ճանապարհի նորոգման աշխատանքները 1 տարի առաջ կիսատ մնացին։ Մինչ այժմ էլ պարզ չէ, թե ինչ միջոցներով ավարտին կհասցվի շուրջ 10 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Մեծավանի գյուղապետ Սերժ Ավարդանյանի բնորոշմամբ ճանապարհի նորոգումը կիսատ է մնացել նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով։
Հազարամյակի մարտահրավերը, որոնք նախատեսված էր, բայց ցավոք սրտի հեղաշրջման հետևանքով հերաշրջում Հայաստանում ուզեցինան և մեզ ամբստապետություն ճանաչեցին, մարտարել են ամբողջ հանրապետության մասշտաբով դատարեցին։
Հայ վրացական սահմանին մոտ գտնվող 3 գյուղերը մարզի կենտրոնական հատվածին կապող ճանապարհի նորոգման աշխատանքներն ընդգրկված էին Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ճանապարհաշինության ենթածրագրում։ Ավելի քան 400 միլիոն դրամ էր հատկացվելու ճանապարհի նորոգման համար, սակայն անցած տարի կորպորացիան դադարեցրեց ճանապարհաշինական ենթածրագիրը Հայաստանը ժողովրդավարական կառավարման չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառով։ Ֆինանսավորման դադարեցումից հետո Հայաստանի կառավարությունը թեև հայտարարում էր, թե դադարեցված ծրագրի ունակության համար կառավարությունը միջոցներ կգտնի, գոնե Լոռիում մինչև հիմա այդ խոստումները չեն իրականացել։ Մեծավանի գյուղապետն ասում է, թե 1.5 ամիս առաջ կրկին նախագծային աշխատանքներ էին տարվում։
Կիսատը արված է, որ ինչքան որ իրական առաջին շերտը մարտավարյալ էր, այդքան են արել, իսկ այս մնացածը դեռ չեն, այսինքն ինչ-որ բուլդոզերով քշել են բան, բայց ասֆալտապատում առաջին սլոյի համար չի արվել, այսինքն աշխատանքներ համարյա գումար չի ներդրվել, ինչքան որ արել են, դրա վրա են լցրել։
Թեև ճանապարհի կեսն անցած տարի Հազարամյակի ծրագրով հասցրեցին ասֆալտապատել, միևնույն է մեծավանցիները դրա որակիցել են դժգոհում։
Ասում են հաջող չի։
Երբ եք եկել կամիսիա։
Կարուն է, մայիս ամիսն է։ Եկան, ես սաղ չապուտերը արել են, հետո էլ այդ լսած լրիվ բրակա։
Գյուղամեջում Մեծավան տաշիր ավտոբուսներ կայանած։ Վարորդ Արամ Մարքարյանն ամենօր կարճ քանդված ճանապարհով է անցնում։ Նա դժգոհում է անորակ կառուցված, ինչպես նաև կիսատ մնացած քարուքան ճանապարից։
Այնի ումնա պետք։ Այնը սարկել են, նայ ճանապարհ չի։
Ինչի քանդվել է
արդեն։ Այո, ցույց տան լատոկներ արել։
Բայց
դուք եկել եք արդեն մտել եք։ Հատուկ եկած, պետք է չտեսակ ինչ։
Տաշիր քաղաքը Մեծավանից մոտ 10 կիլոմետր է հեռու։ Գյուղական ավտոբուսով այն անցնելու համար կես ժամից ավելի է պահանջվում։
Հիմա 30 ռուբլիով։
Կարասում ավտոբուսը։
Բայց ի՞նչ անում։ Ագներ, ամեն նայեք ագները։
Արամի ուղևորներից մեկը պատմում է մի քանի օր առաջ տեղի ունեցածը։
Երեք ճառաջ օր մեքենան հենց այդտեղից գնալուս ռեսորը մեջտեղից կոտրվել էր։ Այդ բանի մոչը մինչև գյուղից դուրս գալը։ Հետո աշտա հազ հասել էր տեղ, այնտեղից ուրիշ մեքենա եկա։
Գյուղից տաշիր տանող տաքսիների վարորդներն էլ վաստակած գումարի մի մասը ավտոմեքենաների նորոգման վրա են ծախսում։
Բայց ի՞նչ անում ես, ճանապարհը մի չի փիճանում։
Եղել է հեջոր ճամփին մնաց։
Շատ է պատահել, շառավոներ տեղից թռնում են։
Խոդավոյ Սաղի ամբքեք։
Մեծավանցինեց ոմանք պատճառն էլ չգիտեն, թե ինչու ճանապարհի շինարարությունը կիսատ մնաց։
Այդ հերիկա դեն ամերիկա փողտա հերիկա։
Մինչև երբ
կառավարությունը հորդորում են դրսի գումարներին սпасելու փոխարեն իրենց վճարած հարկերից որոշակի գումար ճանապարհի նորոգման համար հատկացնել։
Այդ ամերիկայի մինչև երբ սпасենք ամերիկայի օկնության։
Հիշեցնենք, որ Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհուրդը մի քանի օր առաջ հաստատել է Հայաստանի գյուղական ճանապարհների վերականգնման արդեն 3-րդ 40 միլիոն դոլարի ծրագիրը։ Հազարամյակի մարտահրավերների ճանապարհաշինական ենթածրագրից դուրս մնացած ճանապարհների մի մասի նորոգումը կներառվի այս ծրագրում, սակայն առայժմ պարզ չէ կընդգրկվի արդյոք այս ծրագրում Մեծավանի ճանապարհի նորոգումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծավան։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Եվ թողարկման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնենք։ Քանաքերում Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանի հիմնանորոգման համար ֆինանսավորումը դեռ 2006 թվականի պետական բյուջեից էր հատկացվել։ Թանգարանը, սակայն, հաջողվեց վերաբացել միայն 4 տարի անց, այն էլ ոչ ամբողջությամբ, Աբովյանագիտական կենտրոնի կառուցման համար գումարը պակասել էր։ Ղեկավարությունը այսօր թանգարանի վերաբացմանը հրավիրված վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից էր պատրաստվում խնդրել պակասող գումարը, բայց վարչապետն այդպես էլ չի ժամանել Քանաքեր։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Ահա այս երաշցանությունների ներքո ազգային տարած հակած աղջիկների աղուհացով հյուրասիրությամբ սկսվեց այսօր Խաչատուր Աբովյանի հիմնանորոգված տուն-թանգարանի բացման հանդիսավոր առաջնությունը, որի մասնակիցներին թանգարանի տնօրեն Հովհաննես Զատիկյանը նախ ուղեկցեց թանգարանի այն հատվածը, որտեղ ծնվել և ապրել է մեծ լուսավորիչը, Հողաշեն տնակը, որը բաղկացած է երկու սենյակից և թոնրատնից։ Այնտեղ էլ տեղում այսօր հյուրերի համար կանայք հաց էին թխում և տակ-տակ լավաշ հյուրասիրում։ Նոր թխած հացի բուրմունքը տարածվել էր ոչ միայն այդ փոքրիկ տանը, որտեղ բնակվել էր Աբովյանը, այլև թանգարանի հրաշալիորեն բարեկարգված ողջ տարածքով մեկ, իսկ տարածքը նախկինում շատ վատ վիճակում էր, ինչպես թանգարանի հիմնական մասնաշենքը, որի տանիքից աննպաստ տեղանակների մշտապես ջուր էր թափում, հեղեղելով ողջ ցուցասրահը։ Այնտեղ էլ թանգարանի աշխատակիցները միշտ դուլեր էին դնում, փորձելով ինչ-որ կերպ փրկել ցուցասրահը։ Թանգարանի տնօրենն էլ դիմում խնդրանքներ էր ուղղում տարբեր կազմակերպությունների գումար հատկացնելու թանգարանի վերանորոգման համար, նույնիսկ կառավարության շենքի մոտ էր տարել դրել թանգարանի ցուցանակը։ Եվ ահա այսօր, ինչպես պատմում էր լրագրողներին Հովհաննես Զատիկյանը, 5 տարի առաջ 2005-ին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը կառավարության պահուստային ֆոնդից 180 միլիոն դրամ հատկացրեց, իսկ ընդհանուր առմամբ հիմնանորոգման վրա ծախսվել է 250 միլիոն դրամ։ Բացի կառավարության հատկացրած գումարից, թանգարանին ֆինանսապես աջակցել է նաև սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը, Վիվասել ընկերությունը, Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանը։ Ու ինչպես հպարտությամբ այսօր շեշտում էր թանգարանի տնօրենը, նորաբաց թանգարանի ցուցադրությունը 12 բաժիններով,
չեմ ասում գրեթե անթերի, բայց անթերի վիճակում է, եւ Հայաստանի որևէ թանգարան ինձ թվում է այդ ցուցադրությանը չի կարող մրցակցել։ Գրեթե մոտ 250 միլիոն գումարով կարողացանք թանգարանը այդ անհայտության վիճակից, անմխիթար վիճակից դարձնել միջազգային մակարդակի թանգարան։
Առաջիկայում ինչ անելու
ենք։ Առաջիկայում կարևորը նաև, որ եւ կառավարությունում, եւ հատկապես նախարարությունը համաձայն է, որ թանգարանում պետք է բացվի Աբովյանագիտական կենտրոն։ Մանկավարժական համալսարանը առաջինը նախաձեռնեց այդ աշխատանքին եւ երկու ավակ գիտաշխատողի հաստիք է տվել։
Կենտրոնը տեղակայվելու է առայժմ կիսականդ միշինության մեջ, որը նախկինում հենց թանգարանի հին շենքն է եղել։ Եվ թանգարանի աշխատակազմը հույս ուներ նույնպես վերանորոգել այդ շինությունը և դարձնել Աբովյանագիտական կենտրոն։ Սակայն եղած գումարները այդ շինության վերանորոգման համար չեն բավարարել, որտեղ, ինչպես նշում է թանգարանի տնօրեն Հովհաննես Զատիկյանը,
հին շենքի վերանորոգման վերականգնման, վերակառուցման խնդիրը մնում է արկախ, որովհետև հաշվարկները կատարված են 3 տարվա առաջվա գներով, իսկ հիմա հիմիկվա գներով արդեն 10-15 միլիոն դրամ պակասում են։ Հիմա թե ինչ լուծում կստացվի, տեսնենք, եթե վարչապետը գա, այսօր այդ խնդիրը կլուծենք։
Վարչապետն այդպես էլ չեկավ թանգարանի բացմանը, բայց թե մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, թե գրողներության նախագահ Լևոն Անանյանը ի պատասխան մեր հարցերի շեշտեցին, որ իրոք անհրաժեշտություն է Աբովյանագիտական կենտրոնի գործունեությունը թեկուզ նրա ծննդյան 205-րդ տարում, այս տարի լրանում է Աբովյանի ծննդյան 205-ամյակը։
Դա բնական է, մեր քանի տուն թանգարանները բոլորն են դառնում են տվյալ հեղինակների գիտության գիտական ուսումնասիրման կենտրոն, իսկ այնքան անելիք ունենք դեռ Աբովյանի պարտք ունենք նրան։ Վերջապես մենք կարողանում ենք վերադարձնել մեզ Աբովյանին իր արմատներով, իր ժամանակով, իր այդ շնչառությամբ, որը և գրականությունն է, և իհարկե իր կյանքի գործնալ։
Մենք ունենք մանկավարժական ինստիտուտ, ուսանողներ, որոնք ուղղակի իրենց տունը պետք է լինի սա, իսկ իրենք պետք է այստեղ կրթվեն, այս հողի վրա,
այս տարածքում եւ կարծեմ որ ինքը անպայման պետք է ուսուցողական ծրագրի հետ միասնական եւ գիտական ծրագրի հետ միակաս անպայման։
Դեյ Սանգարնի ծնորնել իր փաստարկներ բերում մեծ գրադարանով ու ընթերցասրահով Աբովյանա գիտական կենտրոնի հիմնադրման համար։
Ինչու է անհրաժեշտություն դա դարել, որովհետեւ բոլորիդ համար պարզ է որ Աբովյան հասկացությունը չի ընկալված կամ չի յուրացված մեր ժողովրդի կողմից։ Ձանազան ասեկոսներ են, վարկածներ, տեսակետներ, որոնք մեկը մյուսին հակասում են եւ հարգավոր ի վերջո այդ մեծ հայի մեծ մտածողի կեսագրության գործնական համար ստեղծել ուղիղ ճանապարհ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտեր Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Ուղիղ եթերում այցելեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը։ Հիշեցնեմ azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այս պահին հաջողություն եւ հաջելի երեկո մաղթելով։